Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see.
Sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gilinto ang gabay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12, kaya kailangan natin ang gilinto ang gabay. Mga kaibigan at mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. No, nandito na naman ang ating palatuntunang Ginintuang Gabay sa English Golden Guide. At sa aking dayalik nga si Buano, mga kaibigan, isingit ko talaga to, no? Bulawanong Giya. Salamat sa Ginoong Diyos, mga kaibigan. Bago tayo magpatuloy, no, salamat sa Panginoong Diyos na pinag-iingatan tayo sa buong linggo, pati ang ating mga mahal sa buhay doon sa Pilipinas, mga kapatiran, mga kamag-anak, mga mahal sa buhay. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, ang daming mga ka-Facebook o mga kaibigan na nagdiwang sa kanilang karawan, no, yung nakalipas, si Nang Lita Birami, aking pinsan, mga kaibigan, happy birthday sa inyong lahat, no, Sister Norelyn King. Dito niyan sa Okla, Christ, doon sa Christchurch. No, si Inday Sala, nang sasaliti. No, belated sa inyong, belated happy birthday. Pati si Brad June Sala, no, aking brother-in-law. Sister-in-law. At advance din, kasi ang aking mahal na anak na babae, si Inday Cindy. Advance happy birthday, Inday Cindy. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos, kayong lahat, nagdiwang sa inyong kalawan, at mayroon pa marami mga kaibigan, nakalimutan ko lang, hindi lang na memorize ko lahat ng pangalan na yung hindi nabanggit. Happy birthday sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Bigyan ng mahabang buhay. No? At ipatukar natin, no? Ipatugtog natin ang awit para sa kanila, mga kaibigan, sa nagdiwang sa kanila karawan. Happy birthday, aking mahal. Ganun pa rin kasi parang sa akin lang, ha? Maganda pakinggan. Iwan ko lang sa inyo. No, basta para lang sa akin, pero kapag mag-request kayo, pwede din sa sunod na lang, no? At pakinggan natin alang sa inyong lahat, no? Happy birthday, belated happy birthday, o advance happy birthday sa inyong lahat, o happy birthday yung kapag itong araw na to nagdiwang sa kanilang karawan, no? Happy birthday sa inyong lahat. Ito mga kaibigan, pakinggan natin. No, ang happy birthday, aking mahal. Ito ang isabi, lalo nang meron kang mahal sa buhay, nagdiwang sa kanyang karawan. Ito din ang sabi mo, pati sa aking anak na babae, Sinday-Sinday. Happy birthday, aking mahal na anak na Inday-Sinday. Sa inyo itong lahat, mga kaibigan, ito na.
Birthday, aking mahal. Marami pa sana kaarawan. At sa araw ng iyong pagsilang, ang nasa isip ko'y wala kundi ikaw. Happy birthday, aking mahal. Tangit ko sa iyong iaanay, at dalangin ko'y magbigyan ka ng ligayang dulo, sa'yo'y walang hanggan. Mga pangarap mo sana ay matamtan sa piling nagmamahal. Gabing naririto, walang ibang hinahangad kundi marami pang birthday ang magdaan. Birthday party, birthday cake, birthday gift, birthday kiss. Maligayang bati. Mga pangarap mo sana ay makamtan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami narito, walang ibang hinahangad. Piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kaming naririto, walang ibang hinahangad, kundi marami pang birthday ang magdaan. Mga pangarap mo sana ay matutan sa piling ng mga taong sa'yo'y nagmamahal. Kami naririto, walang ibang hinahangad, kundi marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan. Marami pang birthday ang magdaan.
Salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan nating magandang awit sa ating, para sa ating mga kapatid, mga mahal sa buhay, no, mga kamag-anak, happy birthday sa inyong lahat. No, pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos at magbigay kayo ng o tayo ng pasasalamat sa Panginoong Diyos na siya ang nagdagdag buhay sa ating lahat. Mga kaibigan, isunod natin agad ang gospel song. Maganda ito, mga kaibigan. Ang daming magagandang awit sa ating mga kapatid na mga Kristiyano, na mga awit na makalangit na makabigay sa atin ng magandang mensahe, no? Pakinggan natin maigi, mga kaibigan. Mabless tayo sa awit na to. Ang title, At the Cross by Selena Joyce. Pakinggan natin, mga kaibigan, ang ganda ng awit. Ito na.
Thank you.
Salamat sa Panginoong Diyos sa napakinggan natin maawit na makalangit. Ang ganda ang mensahe, mga kaibigan. No, sa mula sa unang stansa hanggang sa ilan mang mga stansa at sa kakuros, ang ganda, mga kaibigan. Makabigay sa atin ng paalala na ang ganda ng ginawa ng ating Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Heso Kristo. At dito magtagal, mga kaibigan, meron naman lang tayong 18 minutes. Salamat sa Panginoong Diyos. At ang ating main text this evening, no, ang ating Ebanghelyo matagpuan sa aklat ni Apostol Juan sa talatang 19 at sa kabanatang labinsiyam at sa talatang 15 hanggang 20, mga kaibigan. Basahin natin, no? Kwento to sa nangyari sa ating Panginoong Hesus. Itong mensahe para itong mahal na araw, mga kaibigan, no? Pero kahit hindi ron hindi ngayon mahal na araw, pero maganda din maalaala natin o marinig natin ang nangyari sa ating Panginoong Hesus, no? Kasi meron din mga tao kahit mahal na araw hindi nakikinig ng mensahe sa salita ng Diyos. Maaari ding sa araw na to mapakinggan nila, no? Blessing pa rin, mga kaibigan. Basahin natin. Doon na siya sa harap ni Pilato at sa mga tao, no? Maraming mga tao yung ang ating Panginoong Hesus. Basahin natin. But they cried out, "Away with him! Away with him! Crucify him!" Pilate said unto them, "Shall I crucify your king?" The chief priest answered, "We have no king but Caesar." Then delivered he him therefore unto them to be crucified. And they took the Lord Jesus and led him away. And he hearing his cross, and he bearing his cross, went forth unto a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha or Calvary, where they crucified him and two other with him, on either side one and on other side one, and Jesus in the midst. And Pilate wrote a title and put it on the cross, and the writing was, "Jesus of Nazareth, the King of the Jews." But this title then read many of the Jews, for the place where Jesus was crucified was nigh to the city, and it was written in Hebrew and in Greek and in Latin. Sa Tagalog, mga kaibigan, sipaga natin to kahit magparto na lang, magparto ko dito, mga kaibigan, kapag hindi man ito matapos ngayon. No, sa ating Tagalog, sa Bisaya o Cebuano, parang hindi na lang yata, no? Basahin natin, mga kaibigan. Noon nga'y paghahanda, nga sila'y nagsigawan, alisin siya, ipako siya sa krus. Sinabi sa kanila ni Pilato, "Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari?" Nagsisagot ang mga pangulong saserdote, "Wala kaming hari kundi si Caesar." Nang magkagayon, ngay ibinigay siya sa kanila upang may pako sa krus, kinuha nga nila ang Panginoong Hesus at siya'y lumabas. Napasan niya ang krus hanggang sa dakong tinatawag na dako ng bungo, na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Golgotha o Kalbaryo. Nadooy ipinako nila siya sa krus at kasama niya ang dalawa pa isa sa bawat tagiliran at ang Panginoong Hesus sa gitna. At sumulat din naman si Pilato ng isang pamagat na inilagay sa ulunan ng krus. At ang nasusulat ay, Hesus na taga-Nazaret, ang hari ng mga Hudiyo. Marami nga ng mga Hudiyo ang nakabasa ng pamagat na ito sapagkat ang dakong pinagpakuan kay Hesus ay malapit sa bayan. At ito'y nasusulat sa Hebreo at sa Latin at sa Greek at sa Griego. Mga kaibigan, magdasal muna tayo mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito. Salamat, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat sa Banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng liwanag o katalinuhan upang maintindihan namin ang aming ebanghelyo sa gabing ito. Panginoong Diyos o Ama, wala kaming magagawa po kung wala ang iyong tulong. Tulungan niyo po kami. Ama, ito aking dalangin. Sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa nabasa natin. Klaro naman o, ang ating tema mga kaibigan, ang oras natin madali lang, pero sige lang, pwede naman tayong magparto, no? Mga kaibigan, ang ating tema, no? Medyo parang malungkot, no? Pero maganda rin para maalala natin, para ma-emotional tayo, no? Pero hindi emosyon na magwala tayo o gusto na tayo mawala sa mundong ibabaw. May emosyon tayo ba na maawa tayo sa sinapit ng ating Panginoong Hesus? No? Mula sa awit na at the cross, ang gandang pakinggan mga kaibigan. No? Ang aking temang ginawa mga kaibigan, a memorable story of the place, the wood and the man. No, ito ang aking tema. Na merong hindi ko alam sa Tagalog, sorry ha. Parang merong saysay, no? Ang kwento sa lugar. Anong lugar? Tinawag nilang Golgotha o bungo, mga kaibigan. Sa English, padaskal or Golgotha or Calvary. Yan ang lugar na kailangang maalala sa mga tao ng ating Panginoong Hesus. Doon siya ipinako mga kaibigan sa lugar na yon, no? Na kapag suriin mo, no, yung lugar na yon, no, outside the Jerusalem's wall, parang bakod o dingding, o parang bakod ba, na inilabas nila kasi mga kaibigan para sa kanilang nandyan sa hindi karapat-dapat sa lugar na tinawag na, di ba mayroong Holy Land? No? Isa yan, mga Holy Land na lugar, ang Jerusalem. Mga kaibigan, ipinilabas nila ang Panginoong Hesus sa lugar na yan. Na kung natandaan natin, mayroong panahon nagpunta siya sa templo at pinalabas niya ang lahat ng nangalakal doon, no? Kasi ginawa na lang nilang palingke, mga kaibigan. No, sabi niya, gininilisan niya ang bahay ng kanyang ama. Kasi ang templo o ang sambahan na building church, mga kaibigan, ay bahay na the house of prayer. No, bahay ng dasal. Ganyan bang Tagalog, mga kaibigan? Nait yan, mga kaibigan. Na ang Panginoong Hesus, siya ang anak ng Diyos pero nagpakumbaba siya sa kanyang sarili, minsan mapakinggan natin na tinawag niya ang kanyang sarili anak ng tao. No? Mga kaibigan? Ano pa ang lugar na yon, mga kaibigan, parang basura. Doon nila gustong ipako ang ating tagapagligtas, ang Panginoong Hesus. No? Kapag ulitin mo pakinggan ito, yung awit na At the Cross, ang ganda, mga kaibigan. Pakinggan. Lahat ng mga mensahe sa mga stanzas, sa kurus, ang ganda. Akma sa pangyayari at sa ginawa ng ating Panginoong Hesus dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, kahit tayo ay makasalanan, masama, pero inialay niya ang kanyang buhay upang ikaw ay makaisip man lang sa kanyang ginawa na ikaw mahal ang Panginoong Diyos. Mga kaibigan, sinong nagbigay? Ang ating Diyos Ama. No, salamat ang ating Panginoong Hesus, kahit alam niya kung ano ang mangyari sa kanyang sa mga kamay ng makasalanan, gitortured siya, mga kaibigan, di ba? Kalunos-lunos o kasuklam-suklam basta galog, kalunos-lunos ang sinapit ng ating Panginoong Hesus, gilatigo siya, merong latigo. No, kapag na nakapanood kayo sa palabas na title Passion of Christ, no? Ang director ato, kung hindi ko nagkamali, si Mel Gibson, ang grabe, mga kaibigan. Maaring totoo, no? Kasi kapag basahin mo ang Isaiah sa buong kabanata, sa 53, sa chapter 53, no? Wala nang gandang makita mo sa tagapagligtas. Kasi karumal-dumal ang nangyari o kalunos-lunos ang daming sugat, mga kaibigan. No, kapag isipan mo yan, no, sana hindi mo malimutan ang Panginoong Diyos na mayroong isang panahon na biniinaalay niya ang kanyang buhay upang may ligtas ka, upang hindi ka mapahamak, hindi ka mapunta sa karian ng Diablo. No? Sana maisipan mo. At bukas Linggo, mga kaibigan, sambahin mo ang Panginoong Hesus, ang ating tagapagligtas, nagbigay sa kanyang buhay upang tayo ay hindi mapahamak. No, maalala natin ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Ano pa ang merong saysay, mga kaibigan, o merong kwento, no, yung kahoy dinaladala niya, mga kaibigan. Ano na yung dinaladala niya? Cross. No, merong mga ibang sikta nga isa lang, parang stick lang daw ang cross, pero inamin man to sa mga Romano nga ang Roman cross merong vertical at saka horizontal, pero para sa kanila vertical lang, no? Merong ibang mga sikta na yan, suriin mo kung ano ang cross, mga Romano, no? Sa Roma ba, mga kaibigan? Hindi to ibig sabihin ang mga Roman Catholic natin, mga kapatid, no? Dinaladala niya, mga kaibigan. Kawawa ang hari sa mga hari, ang Panginoon ng Panginoon na ang sinapit kalunos-lunos at naging kawawa dahil sa ating kasalanan. Na yan ang isipan natin. Sana matandaan mo ang lugar na saan pinako ang iyong Panginoon, ang ating Panginoon, ang Mesiya, ang tagapagligtas, ang Panginoon Jesus, at yung kahoy nga dala-dala niya, mga kaibigan. Ano yung dala-dala niyang kahoy? Di ba yung cross? No? Na dito, kung basahin natin ang cross, no? Yung title ng awit ng ating gospel song, At the Cross, di ba? Nakita niyang reflection o kabutihan ng Panginoong Diyos. Merong sinabi dito, mga kaibigan. kaibigan. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us which are saved, it is the power of God. Sapagat ang salita ng cross ay kamangmangan sa kanila na nangapapahamak. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaliligtas. No? Yung saysay, yung cross na doon ipinako ang Panginoong Diyos. Diba? Kawawa ang Panginoong Diyos. Mga kaibigan, sana malala natin yan, no? Yung kwento, the memorable story of the place, yung Calvary and the wood, yung cross, at ano pang dapat nating yung merong memorable na kwento. And the man, na isang titulo at binanggit ng Panginoong Diyos na bilang pakumbaba sa kanyang sarili, kahit siya anak ng Panginoong Diyos, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, sabi niya siya anak din ng tao. Talaga naman din, di ba? Kasi isinilang din siya sa katawang natin, naging bilang tao din, no? Marami mang hindi naniwala na Diyos ang ating Panginoon. Na kayo mga kaibigan, meron din mga sitas, pero sa kanila din yon, no? Wala tayong magagawa. Pero ako naniwala ako mga kaibigan, no? Ang Panginoong Diyos mula sa kariyan ng kanyang Ama, no? Siya ang hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Na yan mga kaibigan, a memorable story of the place, the wood, and the man. The Christ, the Messiah, ang ating Panginoong Hesus. Sana sa gabing ito, mga kaibigan, maalala mo, no? Yung ginawa mong kabulastugan o mga kasalanan, maraming kasalanan nagawa ng tao. Meron siyang ginawa na masama sa kapwa niya tao, at meron din siyang ginawa sa kapwa niya nilalang. Ano yan? Kapwa tao, walang problema. Maaring papayag ka. Pero mga kaibigan, meron tayong kapwa nilalang. Ano yun? Ang mga hayop na naging kawawa. No, mga kaibigan, kapag manood ka ng mga video, giturture ang mga hayop, no? Pag kinabangan, pagkapatapos, wala na silang hindi na sila mapakinabangan, patayin. Na mga kaibigan, marami tayong dapat malaman sa buhay na ito mga kaibigan. Sana sa gabing ito, ang Panginoong Diyos, no? Yan ang isas mga dahilan na nagpakamatay siya. Marami tayong kasalanang nagawa sa mundong ibabaw. Hindi ka yata mamamatay tao. Pero mayroon pa yatang ibang kasalanan, at sana makinig ka sa mga salita ng Diyos upang matuklasan mo pa ang dapat nating malaman sa buhay na ito, na salamat ang Panginoong Diyos binigay ang kanyang sarili sa atin. Mga kaibigan, maraming masasamang tao dati at napakinggan nila ang banal na salita ng Diyos, nagbago sila. Mga kaibigan, dito na lang tayo, magdasal tayo mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu ang siyang nanaman magpaalala sa aming lahat kung anong narinig namin na magandang balita o magandang mensahe na mapaalala namin ang aming sarili na kailangan tandaan namin at alalahanin namin ang iyong sinapit doon sa cross na upang mailigtas kami. Salamat, Ama, sa banal na Espiritu ang siya magpaalala sa amin. Wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Tulungan niyo po kami. Ito aking dalangin, Ama, sa gabing ito, sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. Ug dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen.